Rázné akordy předehry Žárlivost ohlásily další reflexe opera, věnované životu a dílu Leoše Janáčka. 90. výročí úmrtí velkého hudebního dramatika se pro rok 2018 stalo osou celého operního vysílání Stanice Vltava. Leoš Janáček je dnes již autorem, jehož zásadní díla se zabydlela i v těch největších operních domech jako běžná součást repertoáru. Naprosto zásadní podíl na tom měl host dnešních reflexí, britský muzikolog John Tyrrell. Byl to právě on, kdo spolupracoval s dirigentem Charlesem Maquerasem na cyklu Janáčkových oper, který v 70. a 80. letech vydala firma Decca. Tyto nahrávky s vídeňskými filharmoniky a předními světovými i českými pěvci představily Janáčkovo umění systematicky a na nejvyšší úrovni celému světu. John Tyrrell je také autorem dvoudílné monografie Janáček Years of a Life. Jejich 2000 stran je dosud nejobsáhlejším komplexním materiálem věnovaným našemu největšímu hudebnímu dramatikovi. První díl českého překladu vyjde letos v březnu v nakladatelství Host. Na Tyrrellově janáčkovské monografii spolupracovala jako asistentka Simona Kostrhunová, která je autorkou rozhovoru s Johnem Tyrrellem a také vás dnešními reflexemi provází. Na pořadu spolupracoval Boris Klepal. Muzikolog John Tyrrell pochází z Rodézie, tedy z dnešní Zimbabwe. Muzikologii vystudoval v jeho africké metropoli Kapském městě. Brzy se ale přestěhoval do Evropy a jeho práce ovlivnila českou hudební kulturu u její obraz ve světě způsobem, jaký lze jen těžko docenit. John Tyrrell je držitelem čestných doktorátů Masarykovy univerzity a Janáčkovy akademie muzických umění. V lednu 2018 obdržel cenu Classic Prague Award jako mezinárodní vyslanec české hudby. John Tyrrell působil od roku 1975 jako profesor na univerzitě v Nottinghamu a později v Cardiffu. Leoš Janáček je předmětem jeho celoživotního lidského i odborného zájmu. Značný ohlas sklidila také jeho kniha Czech Opera, která vyšla i v českém překladu. Na setkání s českou hudbou ale John Tyrrell nemusel čekat až do doby svých evropských studií.
I suppose I first came to Czech music by hearing
Českou hudbu, konkrétně Dvořákovy symfonie, jsem poprvé slyšel už na základní škole v Johannesburgu, kde jsme měli fonotéku se starými šelakovými deskami. Jednoho dne škola pořídila i gramofon na dlouho hrající desky, ale protože žádné neměla, oslovila vydavatelství Decca. To škole věnovalo 50 neprodejných desek a jedna z nich byla nahrávka Janáčkovy symfoniety, dirigovaná Rafaelem Kubelíkem. Takže to bylo poprvé, co jsem Janáčka slyšel. Muselo mi být tak 15 nebo 16 let. Náš učitel hudební výchovy říkal, že Janáček zní velmi zajímavě jako žádný jiný skladatel. A to byl přesně i můj pocit. Okamžitě jsem si Janáčka zamiloval. Po pár letech ještě na škole jsem si o prázdninách přivydělával v obchodě s hudebninami. Prodávali jsme tam měsíčník gramofon a v něm jednou vyšla recenze na Janáčkovy Příhody Lišky Bystroušky. Šlo o recenzi první nahrávky pod vedením Václava Neumana. Byla tak poutavá, že jsem si nahrávku musel hned pořídit. Objednal jsem si ji až z Anglie, tehdy jsem ještě žil v Africe. No a za 2 měsíce zásilka úspěšně dorazila. Díky nahrávce jsem také poprvé v životě slyšel češtinu. Působila i zněla velmi zvláštně a i když jsem tehdy o opeře ještě moc nevěděl, přišla mi zvláštní i Janáčkova hudba.
Janáčkova hudba může znít na první poslech zvláštně i člověku, který češtině dokonale rozumí. Přece jen to ale nebyl hlavní důvod, proč se jí John Tyrrell začal do hloubky věnovat a přestěhoval se do Evropy.
Později v Kapském městě nás učil profesor Eric Chisholm, skotský marxista, který žil v 50. letech ve východní Evropě a v roce 1954 navštívil Janáčkův festival v Brně. Domů se vrátil plný nadšení a rozhodl se o Janáčkovi napsat knihu, což se mu nakonec v roce 1971 podařilo. V hodinách jsme s ním často analyzovali Janáčkovy opery, takže když jsem se později rozhodl, co bych chtěl v životě dělat, vybral jsem si studium v Oxfordu a jako studijní téma Janáčka.
S hudbou Leoše Janáčka se John Tyrrell setkal už v Africe, kde začal i se studiem jeho díla. V tom později pokračoval také v Oxfordu, ale odtam byla v 60. letech do Brna pořád ještě dost dlouhá cesta.
So I came to Brno in 1966 on a scholarship from the British.
Do Brna jsem poprvé přijel v roce 1966 na základě výměnného stipendia, které mi udělila Britská rada pro studium na dnešní Masarykově univerzitě a v Janáčkově archívu. Na Brně mě jednoznačně překvapil bohatý kulturní život. Brno sice nebylo větší než podobná města v Británii, ale v žádném z nich nebyl operní dům s celoročním provozem. Brněnská opera zřejmě prožívala jedny ze svých nejlepších let. V té době tam působil dirigent František Jílek a spousta vynikajících pěvců, jako například Vilém Přibyl. A tak jsem během svého pobytu chodil do brněnské opery snad každý večer i proto, že to bylo velmi levné. Byl jsem opravdu překvapen, jak úžasně bohatý kulturní život panoval v socialismu a jak dobře byla opera financovaná. Samozřejmě vím, že socialismus měl své špatné stránky, ale tato patřila k pozitivním. V té době jsem také poznal skvělé kamarády, s některými jsme přátelé dodnes. Takže to jsou počátky mé milostné aféry s Českou republikou, tehdy s Československem.
Milostná aféra s Československem se ovšem pro Johna Tyrrella stala východiskem pro pracovní aféry s legendami české muzikologie a hudebního i společenského života vůbec. Tato setkání měla na jeho další život i práci zásadní vliv.
Rozhodně ano, v té době archiv Moravského zemského muzea vedla Teodora Straková, což byla na jednu stranu velmi obávaná dáma, ale na druhou stranu renomovaná vědkyně a ke mně byla velmi milá. Zůstali jsme v přátelském vztahu až do konce jejího života. Naposledy jsem ji viděl společně s Milošem Štědroněm a Jiřím Zahrádkou při návštěvě v domově důchodců. To už jí bylo hodně přes 90 let. Když jsme společně s Alenou Němcovou a Nigelem Simeonem pracovali na Janáčkově katalogu, podařilo se nám do něj poprvé zapracovat i úžasný katalog Janáčkových spisů Teodory Strakové. Když jsem jí poslal poslední verzi katalogu k připomínkování, domníval jsem se, že už se nic nezmění, ale zpět jsem dostal celou řadu nových podnětů. Byla na sebe opravdu náročná a tvrdá, a to mluvíme o paní, které v té době bylo už přes 80 let.
Teodora Straková byla v letech 1948 až 1978 skutečně duší hudebního oddělení Moravského muzea. John Tyrrell se však při svém prvním pobytu v Brně v 60. letech setkal i s řadou dalších výrazných muzikologů.
V Brně tehdy působili také slavní profesoři Jan Racek a Bohumír Štědroň. Profesor Štědroň byl velmi vstřícný, často mě zval i do rodiny na obědy. Vzpomínám si, že jeho tchýně byla italská dáma v letech a protože její čeština a moje byla na zhruba stejné úrovni, užívali jsme si spolu mnoho legrace. Štědroň byl velmi úspěšný ve vyhledávání Janáčkových dopisů v nejrůznějších pozůstalostech a rodinách. A protože mou práci bral asi vážně, laskavě mi poskytl i tyto dopisy, které bych v archivu nenalezl. I proto jsem byl velmi rád, že první knihu, kterou jsem napsal o Janáčkově Kátě Kabanové, jsem mu stihl poslat ještě před jeho smrtí. Do archivu, kde jsem trávil každý den, přicházely také osobnosti jako skladatelé Jan Kunc nebo Oswald Chlubna. V letech 1966 až 67 archiv navštívil i dirigent a autor Janáčkova životopisu Jaroslav Fogl a uskutečnil zde přednášku. Jsem velmi rád, že jsem s ním mohl osobně mluvit, vyjádřit svou vděčnost za jeho práci a říci mu, že jeho kniha byla mým vzorem.
Na stanici Vltava posloucháte Reflexe opera. Vzácným hostem pořadu je britský muzikolog John Tyrrell. Jeho práce pomohla etablovat Leoše Janáčka jako jednoho z největších operních autorů v dějinách. John Tyrrell je autorem dvoudílné biografie Janáček Years of a Life, jejíž první část vyjde v českém překladu letos v březnu. Rozsáhlá práce o 2000 stran působí monumentálním dojmem a nad dokončenou prací se vznáší otázka, jakým způsobem s tak rozsáhlým dílem vůbec začít.
While I was working on other books, I kept on having requests.
Když jsem pracoval na předešlých knihách, tak mi angličtí nakladatelé nabízeli, abych napsal Janáčkovskou monografii, ale odmítl jsem. Věděl jsem, že nemám dostatečné znalosti. Později jsem začal spolupracovat s vydavatelstvím Faber Music na vydání publikace Janáčkovy opery Dokumentární spisy. A pracoval jsem také na překladu knihy Dopisy Kamile. Následně jsem zásahem zhůry objevil v jednom antikvariátě výtisk paměti Janáčkovy manželky Zdeňky. Ty byly v tehdejším Československu nesehnatelné. Bylo zjevné, že vydání měl v ruce Jaroslav Fogl, protože bylo opatřeno jeho poznámkami. Zanedlouho poté se mi z ničeho nic ozval také antikvariátník z Anglie, že má stejnou knihu, ale jiný výtisk a nezná její původ. Chtěl vědět, zda je to zajímavá kniha nebo ne. No a já nadšeně řekl ano, koupil jsem ji a nakonec i přeložil.
Zdá se, že příběh anglického překladu paměti Zdeňky Janáčkové byl poměrně komplikovaný.
Bylo to vlastně ještě komplikovanější, protože práva patřila dvěma starším dámám, které odmítali komunikovat. Požádal jsem o pomoc právníka hudebního fondu doktora Richarda Klose, který jim opakovaně psal mnoho dopisů, ale oni nikdy neodpověděli. A tak jsme si řekli, dobrá, jestliže neodpověděli, asi to znamená, že knihu můžeme vydat. Ve vydavatelství Faber jsem knihu prezentoval jako velmi významnou, neboť zde Janáčkova choť píše o svém muži. Přitakali, že určitě ano, ale když k tomu napíší ještě biografii, mohly by z toho být dohromady dvě zajímavé knihy. A já souhlasil. Takže takto jsem se zavázal k napsání Janáčkova životopisu.
Monografie Johna Tyrella obsahuje více než 2000 stran naplněných velkým množstvím faktů. U tak rozsáhlé práce je samozřejmě nutné mít od začátku propracovaný systém, jak zacházet se zdrojovými materiály.
Vycházel jsem z práce na už zmíněné knize Janáčkovy opery Dokumentární spisy. Je to v podstatě soubor přeložených dokumentů doplněný o mé myšlenky. Byly to materiály uložené převážně v muzeu, takže abych byl schopen nějak začít, musel jsem vytvořit databázi s konkrétními vyhledávacími parametry. Podobné to bylo v případě Janáčkova katalogu pro vydavatelství Oxford University Press, na kterém jsem spolupracoval s dalšími kolegy. Zde jsem měl na starost sběr primárních pramenů. To znamená, že jsem musel všechny informace přesně doložit. Takže pokud Štědroň například uvedl, že Janáček započal dílo psát v roce 1916, musel jsem najít konkrétní důkaz, že tomu tak skutečně bylo. Jednalo se v podstatě o evidenční katalog, jehož každé sdělení bylo detailně ověřeno. Vznikla tedy nádherná studie pro Janáčkův životopis. V této chvíli jsem se už cítil sebevědoměji a také databáze utěšeně rostla.
Zvládnout takové množství pramenů ovšem není práce pro jednoho člověka. Mezi asistenty Johna Tyrella byla i autorka tohoto rozhovoru Simona Kostrhunová, ale nebyla zdaleka sama.
And then I realized that although there was a man called Dr. Fiala.
Mým důležitým pomocníkem byl doktor Fiala, bývalý učitel, který pracoval v muzeu pod doktorkou Strakovou. Procházel Janáčkovu korespondenci a opatřoval ji malými lístečky, které datoval. Při zpracovávání těchto lístečků jsem si uvědomil, že v archivu existuje mnoho dopisů, o kterých jsem do té doby nevěděl. Takže se stačilo podívat na jednotlivé katalogové karty daného dopisu v daném roce. Při práci na biografii mi také výrazně pomohli dva čeští asistenti, Jan Špaček a samozřejmě ty. Pomáhali jste mi se soupisem katalogizačních lístků všech dokumentů, které se v muzeu nacházejí. Způsob této práce, kdy jsme v archivu postupovali rok od roku, mě přivedl na myšlenku strukturovat podobným způsobem i vlastní text, tedy vytvořit příběh po jednotlivých letech Janáčkova života. Samozřejmě to není jen o tom, ale jedná se o hlavní aspekt této knihy a dosud pokračují v rozšiřování této databáze, ve které je v současné době okolo 20 000 záznamů.
Výsledkem této práce je jakási rekonstrukce pomyslného pracovního diáře Leoše Janáčka. To by ale bylo na monografii přece jen trochu málo. Je potřeba fakta nejen shromáždit, ale potom je také uvést do souvislostí.
Lístky neobsahují jen prostý záznam, jako například, že Janáček daného dne dostal nebo napsal nějaký dopis. Obsahují také informaci o konkrétním dopisu, kde Janáček píše, že pojede do Prahy. Tato informace nadále odkazuje na evidenci z daného dne, kde je popsán zdroj záznamu. Samozřejmě někdy se stalo, že Janáček napsal, že pojede do Prahy, ale ve skutečnosti do ní nejel, to ano. A právě z toho důvodu je potřeba mít důkaz, že v Praze opravdu byl, například v podobě pohlednice, kterou pošle příteli. Takovým způsobem jsem vytvořil obsáhlý soubor dokumentů potřebných pro sepsání životopisu. Z každého jednotlivého roku jsem vybral ty nejdůležitější dopisy a dokumenty, seřadil je podle časové osy a začal jsem psát. Takže nikoliv od prvního písmenka po poslední, ale musel jsem začít opravdu od úplného začátku, jak se říká, od Adama.
dozněla předehra k opeře Leoše Janáčka z Mrtvého domu v podání vídeňských filharmoniků a Charlese Maquerase. Na stanici Vltava posloucháte Reflexe opera. Vzácným hostem pořadu je britský muzikolog John Tyrrell. Rozhovor s ním vedla Simona Kostrhunová. Ta s Johnem Tyrrellem spolupracovala jako asistentka na jeho dvoudílné monografii Janáček Years of a Life a také vás dnešním pořadem provází. Jeden z prvních dirigentů světového jména, který věnoval značnou pozornost Janáčkovu dílu, byl Sir Charles Maquerase. S nímž John Tyrrell připravil kritické edice Janáčkových oper, Její pastorkyně a Z mrtvého domu. John Tyrrell je také spoluautorem monografie věnované Charlesu Maquerasovi. Poprvé se spolu setkali nad Janáčkovým dílem ještě v Anglii před prvním Tyrrellovým pobytem v Brně.
Ještě předtím, než jsem v letech 1966 až 1967 pobýval v Brně, navštívil jsem v roce 1964 v Anglii jeho úžasnou produkci Věci Makropulos. Podle mého soudu to byla překvapivě úplně první Janáčkova opera, která si v Anglii získala větší popularitu. Byly samozřejmě i další různé pokusy představit Janáčka, ale teprve nastudování Věci Makropulos z roku 1964 znamenalo obrat. V té době jsem už pracoval na opeře Z mrtvého domu, takže jsem si řekl, že se s Charlesem Maquerasem rozhodně jednou musím setkat. V 70. letech jsem pak v Anglii pracoval jako novinář v Musical Times. Napsal jsem Maquerasovi takový spíš fanouškovský dopis, popsal mu svou práci na Janáčkových operách v Brně a požádal ho o osobní setkání. Byl jsem přesvědčen, že mi do týdne či dvou přijde nějaká odpověď od jeho sekretářky, že Sir Charles by si našel čas tehdy a tehdy. Ale hned na druhý den mi přímo tento velikán osobně zavolal. Rovnou mě pozval na jeho Věc Makropulos do Kolosea a dokonce navrhl, že se setkáme půl hodiny před představením při neformálním rozhovoru.
John Tyrrell se setkal s Charlesem Maquerasem ještě jako začínající muzikolog a novinář. Maquerase už měl v té době vybudovanou pozici ve světové dirigentské špičce, ale na atmosféru prvního setkání to nemělo žádný vliv.
Byl ke mně stejně vstřícný jako předtím po telefonu a moc hezky jsme si popovídali. Jedna z věcí, na kterou se mě ptal, byl můj názor na čerstvý článek v Musical Times o novém vydání Její pastorkyně. Odpověděl jsem mu, že si myslím, že jde o dobrý článek a rovnou jsem mu přiznal, že jsem ho napsal já sám. Zřejmě si nespojil, že autor článku, John Tyrrell, je ten samý John Tyrrell, který právě sedí naproti němu. V článku jsem vypíchl jednu důležitou věc, a sice, že se jednalo o velmi dobře zpracované a hezky vyvedené vydání s mnoha poznámkami od Talicha a Ericha Kleibera. Ale že zde zcela chyběla informace, že šlo o Kovařovicovu vlastní úpravu opery, do které Janáček nemohl nikterak zasáhnout. Zajímavé bylo, že toto Charles do této chvíle nevěděl a když poté nahrával Janáčkovi opery, snažil se vždy vycházet z originálů, což v té době nebylo nijak snadné. Sjednal si proto v archivu asistenta Petra Olivu, který pro něj nahlížel do původních záznamů. A to například ovlivnilo i výslednou podobu jeho nahrávky z roku 1982, která mohla dopadnout úplně jinak.
John Tyrrell ovšem s Charlesem Maquerasem nespolupracoval jen na Její pastorkyni, ale také na nahrávání Janáčkovského kompletu s vídeňskými filharmoniky.
Druhá věc, kterou jsem s Charlesem dělal, byla spolupráce při nahrávání 5 Janáčkových oper. Mám za to, že prvotní iniciativa vzešla od vydavatelství Decca Records. Toto vydavatelství zaznamenalo úžasný úspěch s nahrávkou Wagnerova Prstenu Nibelungova, což byl obrovský projekt a oni hledali další podobný. Zamlouvala se jim myšlenka souboru 5 Janáčkových děl s Charlesem a vídeňskými filharmoniky. Chtěli vsadit na zajímavý kontrast, protože vídeňští filharmonici byli pověstní svojí jemností a Charles naopak proslul díky své razanci. S Spolupracoval jsem při zařizování výjezdů českých zpěváků na nahrávání do Vídně. Kromě toho jsem byl Dekou osloven, abych napsal texty k nahrávkám. Tak vznikla báječná kombinace vydání výjimečných Janáčkových oper společně s jejich nejnovějším detailním rozborem na obalu. Nesmíme samozřejmě opomenout fakt, že v té době už existovaly velmi kvalitní nahrávky československé provenience, ale tehdejší distribuce suprafonu byla velmi nekonzistentní, takže bylo těžké se k ním dostat. Naopak nahrávky vydavatelství Deka jsou v prodeji dodnes.
Důležitým výsledkem spolupráce Johna Tyrella s Charlesem Makerasem zůstává komplikovaná edice její Pastorkyně, takzvaná brněnská verze 1908. John Tyrell se během svých pobytů v Brně naučil i velmi dobře česky. Snad i proto v rozhovoru nazýval Janáčkovu první charakteristickou operu někdy její Pastorkyně a jindy zase jejím mezinárodním titulem Jenůfa.
Charles had done a version of 1908.
Universal Edition, vlastník autorských práv všech Janáčkových oper, nás oslovili poté, co Charles nastudoval Jenůfu ve verzi z roku 1908. Společně jsme měli připravit nové vydání brněnské verze opery. S její Pastorkyní to je velmi složité. Opera byla poprvé uvedena v roce 1904. Později v ní Janáček učinil změny. Tím vznikla nová verze a ta vyšla ve formě klavírního výtahu. Naše nabídka z Universálu tehdy byla na instrumentaci onoho klavíráku z roku 1908 a my jsme ji pojmenovali jako brněnskou verzi 1908. Nebyl to ovšem vůbec snadný úkol, protože ten part, ze kterého jsme vycházeli, byla ve skutečnosti kopie originálu vytvořená Janáčkovým tehdejším kopistou Josefem Štrosem. Sám Janáček do její Pastorkyně mnohokrát zasahoval ještě před prvním uvedením v roce 1904, a ještě více změn se v ní objevilo při jeho revizi v roce 1908. Následně, když se Kovařovic konečně rozhodl, že tuto operu nastuduje, nechal si svým kopistou vytvořit vlastní partituru. Tato takzvaná pražská verze byla navíc doplněna Kovařovicovými změnami. V Praze se tedy nachází původní brněnská verze, opatřená Kovařovicovými obměnami, které byly nakonec zpětně zaznačeny i do verze brněnské.
Výsledná edice je tedy srovnáním rozdílných historických pramenů.
Měli jsme k dispozici dvě odlišné verze, ze kterých jsme mohli vycházet a definovat v nich nadbytečnosti. Leckdy ale bylo hodně svízelné se v mnohokrát přepisovaném zápisu vyznat. Jako další dva pomocné prameny posloužil už zmíněný klavírní výtah a dále rozepsané nástrojové party. Ty byly uloženy v Brně a také postupně prošly mnoha modifikacemi. Někdy byly změny tak nesrozumitelné, že jsme museli sami napsat part nový, který vycházel z několika jiných partů. Několikerým porovnáváním zdrojových dat a vypuštěním horních vrstev se snad dalo přiblížit k verzi, která by odpovídala původnímu Janáčkovu pojetí. Na pár místech jsme si nebyli moc jisti, ale ve výsledku se nám to, myslím, nakonec docela podařilo. Já jsem měl na starosti kompletně muzikologický výzkum a poznatky jsem představoval Charlesovi, který je poté uváděl do praxe. Jako velmi zkušený dirigent se tu a tam vyjádřil, že určité pasáže se budou velmi složitě realizovat, ale vždy si se vším velmi dobře poradil. Pro muzikologickou práci měl velké pochopení a vždy se snažil dojít až k původním kořenům.
Janáček její Pastorkyni dokončil v roce 1903. Operu nabídl Pražskému národnímu divadlu, kde ji odmítl šéf-dirigent opery Karel Kovařovic. Dílo nakonec přijal až v roce 1916 a ještě s vlastními úpravami.
Myslím, že to bylo ve skutečnosti velmi prosté. Janáček v mládí napsal nepřívětivou recenzi na Kovařovicovi Psohlavce, což sice u Janáčka nebylo nic výjimečného, ale Kovařovice se to velmi dotklo a podle mě mu nikdy neodpustil. Myslím si, že Kovařovic považoval Janáčkovo dílo za docela primitivní. Doslova Janáčkovi napsal: dobrá, vezmu to, ale musím operu přeinstrumentovat. Což nebylo v té době pro dirigenty nic výjimečného. Kovařovic své úpravy obhájil jednoduše tak, že nechtěl Janáčka poškodit, ale naopak dílo povznést. Přesto ale, když úpravy dokončil, ukázalo se, že opera zní více jako od Richarda Strause než od Janáčka. Takže, když jsem poprvé narazil na tuto operu, uvědomil jsem si, že to není pravý Janáček, protože pravý Janáček pro mě začíná až osudem.
Velký vliv měl na prosazení Janáčka ve světě jeho přítel Max Brod, kterého John Tyrrell ve své knize uvádí jako přítele všetičku. Jakoby tím chtěl naznačit něco o vzájemném vztahu mezi skladatelem a vlivnou osobností tehdejšího uměleckého i společenského života.
Max Brod napsal po návštěvě pražského představení její pastorkyně výtečnou recenzi. Brod byl ve skutečnosti velmi všestranný člověk, psal hry, romány a byl také samozřejmě dobrý muzikant. Uměl komponovat i hrát na klavír a byl všeobecně velmi vzdělaný. Když viděl její pastorkyni, byl z ní doslova unešený. A protože byl mimořádně literárně vybavený, musel si po přečtení této kritiky každý jednoduše říct: panečku, tuhle operu musím vidět. Byl to velmi důležitý okamžik a myslím si, že právě Brodova kritika byla v přijetí Janáčka mezník, i protože byla publikovaná v němčině. Podařilo se tím vyvolat o operu zájem u nejrůznějších vydavatelů, z nichž nakonec operu vydala Universal Edition. Ta také požádala Broda o překlad a od této chvíle začalo jejich celoživotní přátelství. Nebyl to ale bezproblémový vztah. Brod například odmítl přeložit Výlety páně Broučkovi do 15. století, protože se pokládal za pacifistu a byl pevně přesvědčen, že by Janáček neměl na Broučkovi pracovat. To se Janáčka pochopitelně dotklo. Přesto ale nakonec Brod překládal všechny Janáčkovy opery, počínaje Káťou Kabanovou.
Názory na hodnotu Brodových překladů jsou v dnešní době velmi rozdílné. Max Brod svým zájmem i prací Janáčkovi hodně pomohl, ale jeho německé verze libret přesto nelze jednoznačně přijmout.
Jeden problém tu přeci jen je. Německé překlady sice výtečně představili Janáčka na mezinárodní scéně, avšak Brod byl na tuto práci překvalifikován. Sám sebe považoval za slušného dramatika, naproti tomu Janáčka v této oblasti vnímal jako spíš jednoduššího a svými překlady mu chtěl pomoci. Z toho důvodu navrhl v Kátě Kabanové celou řadu změn, které Janáček zatím akceptoval. Ještě více pak zasáhl v Lišce Bystroušce, kde se dokonce jednalo o změny zásadní. Největší neschody nastaly při překládání Věci Makropulos, kde byl Brod už velmi sebejistý a Janáčka tím rozlítil natolik, že se o tom rozepsal i v dopise pro Universal Edition slovy: toto libreto nemohu akceptovat, protože se od českého velmi liší. Tato situace mezi nimi vyvolala docela velký střet a trvalo nějaký čas, než byl problém urovnán. I z tohoto důvodu Broda ve své knize nazývám přítelem všetičkou, jinými slovy někým, kdo rád mluví do cizích věcí. Tuto vlastnost u Maxe Broda považuji za poněkud nešťastnou, ale na druhou stranu je nutné si uvědomit, že byl pro Janáčka vlastně požehnáním. Překládal mu jeho opery do němčiny, dělal mu slušnou reklamu a byl mu dobrým přítelem, což dokládá jejich hojná korespondence. Je zajímavé, že Brod psal německy a Janáček mu odpovídal česky, přičemž jeden druhého jednoznačně respektoval.
Dirigent a autor Janáčkovské monografie Jaroslav Vogel nazývá její pastorkyni Janáčkovým vrcholným dílem. John Tyrrell ale vnímá pozici této opery v Janáčkově díle poněkud jinak.
I can't agree with Vogel on that.
V tomto s Voglem nemohu až tak souhlasit. Považuji Janufu za Janáčkovo dobré dílo, ale rozhodně ne za to nejlepší. Jistě hrála určitou roli v jeho skladatelském vývoji. Janáček byl totiž pomalý ve svém růstu a také svou hudební kariéru odstartoval docela pozdě. To bylo dáno i tím, že byl chudý a nemohl si až do svých 20 let dovolit navštěvovat konzervatoř. Tím pádem zahájil svou skladatelskou kariéru se zpožděním a také jeho první kusy Šárka a Počátek románu pro něj nejsou vůbec charakteristické. Takže si myslím, že v tomto kontextu se dá Jenůfa považovat za úspěch. Ovšem teprve až dvě pozdější experimentální opery Osud a Výlety páně Broučkovi byly zlomové. V době, kdy pracoval na těchto operách, byl už jiným skladatelem. Žádná z nich sice nezaznamenala 100% úspěch, ale zásadním způsobem na nich vyrostl, získal vlastní rukopis. Tím pádem u Káti Kabanové už disponoval velkým sebevědomím a další 4 opery dokázal napsat ve velmi krátkém čase. A právě tyto opery považují za nejzdařilejší a Z mrtvého domu za naprostý vrchol.
Její Pastorkyně je podle Johna Tyrella spíše přelomové dílo než vrcholné. Měla by tedy obsahovat něco z Janáčkových raných prací, ale zároveň také předzvěst pozdějších vrcholů. A nabízí se otázka, co pojí její Pastorkyni například s Janáčkovou první operou Šárka.
Ve skutečnosti nemnoho věcí. Za prvé, Šárka se od ostatních oper liší tím, že její libreto je psáno ve verších a Janáčkova hudba musela tento fakt respektovat. Při zhudebňování veršovaného libreta máte totiž k dispozici stejně dlouhé verše, které logicky ve výsledku zní jako árie, duety či sbory, a tedy jako velmi konvenční opera. A přestože se Janáček k Šárce v roce 1918 vrátil, aby všechny hlasové party a jejich řečovou melodii více přiblížil k vokálnímu typu kompozice, výsledek byl stále založen na tom, čemu říkáme kvadratická kompozice. Tedy způsob, který se vyznačuje velmi vyváženým frázováním. Oproti tomu Jenůfu začal Janáček psát rovnou na prózu Gabriely Priceové. Když se detailně podíváme na jeho textové úpravy v prvním dějství, všimnete si, že zde prózu přetvořil téměř do poezie. Střídá zde za sebou 8 a 10 slabičné verše. Oproti tomu v druhém a třetím dějství už od toho upustil. Důvodem této změny byl vliv Čajkovského. V Jenůfě od druhého dějství začal Janáček rovnou zhudebňovat prózu, která předtím nebyla nijak upravena a přizpůsobena. Tento moment považuji za velmi důležitý.
Seven. Yeah, but today.
doznělo finále prvního dějství opery Leoše Janáčka Věc Makropulos. Vídeňské filharmoniky řídil Charles Makeras. Na stanici Vltava posloucháte Reflexe opera. Hostem pořadu je britský muzikolog John Tyrrell. Ten se životu a dílu Leoše Janáčka věnuje celý život a jeho práce má zásadní podíl na vnímání Leoše Janáčka jako jednoho z nejvýznamnějších hudebních dramatiků v dějinách. U Leoše Janáčka se obvykle zdůrazňuje osobitost a nezařaditelnost jeho díla. A ačkoliv se to zdá nemožné, pravděpodobně opravdu v žádném ohledu nebyl typickým skladatelem své doby.
Janáček určitě nebyl typickým skladatelem své doby. Dá se říci, že ve svých začátcích jím být mohl, protože například Šárka se dá považovat za typickou českou národní operu. Skoro se dá přirovnat k pokračování Libuše a počátek románu. Sice nemá v české literatuře žádnou předlohu, ale často se dá srovnat s Dvořákovými komickými jednoaktovkami. V české národní opeře se totiž dají najít jak tragické opery založené na mýtu nebo historii, tak současně komické opery z venkovského prostředí, například Prodaná nevěsta. Jenufa už ale tyto formy začíná bořit. Je sice založena na venkovském tématu, ale nejedná se o komickou operu. Vlastně je to dílo tragické. V tom se Janáček vymyká. Řekl jsem, že Jenufa je dílo tragické, ale do důsledku to říci nemůžeme, končí šťastně. Dá se do jisté míry připodobnit k Smetanovým pozdějším operám Od Hubičky až po Čertovu stěnu. Tyto opery jsou ponaučením o řešení mezilidských vztahů změnou individuálních přístupů. Takže například Hubička pojednává o páru, který spolu sice nevychází, ale dobře se k sobě hodí. A musí si projít procesem sebepoznání. Totéž se dá říct i o její pastorkyni, v níž Jenufa nakonec pochopí, že to, co Laca udělal, učinil ve skutečnosti z lásky k ní, i když toto poznání je složité. Stejně tak Laca si nakonec uvědomí, co udělal špatně. Po dlouhém procesu smiřování se tak k sobě oba navrátí. Tragedii zde znázorňuje strašlivá vražda provedená kostelničkou. Dost pravděpodobně by její život skončil ve vězení, pokud ne na popravišti.
Opery Leoše Janáčka většinou stírají rozdíl mezi tragédií a komedií. Podle Johna Tyrrella se oba žánry v Janáčkových operách obvykle mísí.
Mnohé Janáčkovy opery se dají namísto tragické označit za tragikomické. Je sice pravdou, že Káťa je jednoznačně tragédie, ale všechna ostatní díla jsou směsí obou žánrů. V Lišce a ve Věci Makropulos Janáček předkládá otázku smrti avšak jen v obecném kontextu. Použitá témata jsou na svou dobu naprosto nezvyklá a to je také důvod, proč trvalo tak dlouho, než byly tyto opery světem přijaty. Srovnání můžeme učinit například s Verdim. Jeho styl byl silně založen na předchůdcích a tak Verdi přichází do operního světa se znalostí Rossiniho, Donizettiho či Belliniho, na jejichž tvorbu navazuje a dále ji rozvíjí. Janáček tuto výhodu nemá. Nenavazuje na Smetanovi nebo Dvořákovi opery a s jejich stylem nemá nic společného. Vytvořil si svůj vlastní jazyk a v tom je výjimečný.
Leoše Janáčka ovlivnili spíš opery světových autorů, některé z nich mohou působit až překvapivě. John Tyrrell se zamyslel nad tím, která díla a skladatelé měli na Janáčka přímý vliv.
Mám za to, že ho ovlivnilo pět světových autorů a jejich děl. Prvním byl překvapivě Mascagni. Když byl Janáček hudebním kritikem, psal zpočátku jen krátké hudební recenze. Když ale psal o Kavalerii Rustikáně od Mascagniho, rozepsal se velmi vášnivě do dlouhého článku. A já osobně si myslím, že ho přivedla na myšlenku napsat její pastorkyni. Obě opery jsou založené na vesnickém tématu a obě také obsahují prvek žárlivosti. A tak zřejmě Janáček s myšlenkami na Mascagniho píše první dějství její pastorkyně. Brzy poté, co je s ním hotov, měla v Brně premiéru Čajkovského Piková dáma. Ta byla pro Janáčka opět událostí a opět jí věnuje obsáhlou kritiku, kde je fascinován scénou, v níž Heřman čeká na návrat hraběnky. Janáček byl ohromen způsobem, jak toto téma Čajkovský uchopil. Orchestr je na pozadí doplněn o dialog solistů. Myslím si, že tady si Janáček řekl, ano, to je ta cesta, tak to musím psát svoje opery. V podstatě ho vždy zajímala ruská tvorba, věděl toho hodně o Čajkovském a jeho Oněginovi. Ale Piková dáma, jako mnohem pozdější Čajkovského opera, byla velmi podmanivá ve výstavbě vzájemného vztahu hudby a námětu. A právě v této době Janáček přestal asi na 5 let psát Jenůfu a objevil nápěvky Mluvy. Současně pracoval na dalších dílech jako Amarus a Po zarostlém chodníčku, kde svůj styl cizeluje. A to je právě ta chvíle, kdy začíná být více sebevědomý. Uvědomuje si, že se jeho styl začíná měnit a osvojuje si nový přístup převádění z hudebňování přímo z prózy. V ten okamžik se vrací zpět k Jenůfě a rychleji dokončuje.
Vypadá to, že zlom v Janáčkově tvorbě se dá přesně načasovat do pauzy mezi prvním a druhým dějstvím její Pastorkyně.
Ano, tato chvíle se dá nazvat jako bod zlomu. Janáček uvádí na brněnskou scénu Jenůfu a je zde dobře přijata. Následně se Janáček vzdává práce v učitelském ústavu, čímž získává mnohem víc volného času a je proto také schopen jezdit do Prahy a sledovat tamní scénu. Zde ho především zaujmou 3 velmi populární skladatelé, kteří také dokáží vydělávat hodně peněz. Jsou jimi Charpentier se svou Luisou, Richard Strauss se Salome a Elektrou a Puccini, který ho ohromí svou Madame Butterfly. Všechny vyjmenované opery na něj mají obrovský vliv, především ale Charpentierovo dílo. Z Janáčkovy korespondence je patrné, že ho miloval a do konce života o něm rád mluvil. Se Charpentierem má mnoho společného, což dokazuje osud. Ale i v ostatních Janáčkových dílech najdeme tento vliv. Například v Kátě Kabanové nejsou skoro žádné sbory, ale v posledním dějství je slyšet hlas sboru z pozadí, připomínající Kátě její neodvratný osud. Je to reflexe Charpentierovy Luisy, která se na konci opery navrací domů, ale slyší odrazující hlas Paříže. Janáček tento symbolický zákulisní sbor použije i v Lišce a ve Věci Makropolos. Tyto významné drobnosti jej tedy výrazně ovlivňovaly. Nejvíc asi Butterfly. Spatřoval v ní propojení mezi Káťou Kabanovou, respektive Kamilou Štéslovou a Butterfly, o čemž se i mnohokrát rozepsal. U Richarda Strause si nemyslím, že by jeho vliv byl tak závažný, i když se dochoval krásný rozhovor, z něhož je patrný hluboký Janáčkův zájem o právě shlédnutou Salome. Myslím si, že považoval Strause za jednoho z nejvlivnějších skladatelů své doby.
John Tyrrell se nevěnuje pouze dílu Leoše Janáčka, ale české opeře vůbec. Je tedy na místě se ho zeptat i na to, zda existuje nějaké srovnání mezi Leošem Janáčkem a jeho českými či moravskými kolegy.
Myslím, že tam žádné srovnání najít nemůžeme. Samozřejmě zde byli skladatelé jako Förster, Novák nebo Ostrčil. Ti všichni však psali konvenčnější kusy. To platí především pro Nováka, který byl mnohem úspěšnější se svými orchestrálními skladbami než s operami. Co se týče Förstra, tady je zajímavé, že si oba vybrali text Gabriely Priceové a oba jej zpracovali zcela odlišným způsobem. Jde o to, že předtím, než Förster začal skládat operu Eva, převedl všechny texty do veršů. Janáček však udělal naprostý opak. Jedním ze skladatelů, který snese s Janáčkem v určitém směru srovnání, byl ne až tak známý Otakar Jeremiáš, který napsal Bratry Karamazovi. Nicméně Janáček je pouze jeden.
Leoš Janáček je pro Johna Tyrrella celoživotní téma. Během půl století se ale dá očekávat alespoň nějaká změna pohledu na stejný objekt zájmu.
I've been doing Janáček for over 50 years now.
Janáčkem se zabývám už přes 50 let a neustále mě fascinuje, že mi přijde pořád velmi podnětný a jeho hudba zcela výjimečná. V poslední době se na něj mimo jiné dívám i jako na velmi zdatného dramatika. Když se podíváme na jeho operu Z mrtvého domu, je scénicky velmi nekonvenční a moderní. Tehdejší obecenstvo ji určitě nemohlo považovat za běžnou operu. Nemá vlastně pořádný děj, tedy snad až na motiv Gorjančíkova, objevujícího se na začátku a pak až na konci díla. Stejně tak je neobvyklý i úvod této opery se všemi monology Luky, Skuratova či Šiškova, ze kterých pak dílo mohutně expanduje. Tím se v podstatě stává nezvyklou sborovou operou. Svým způsobem ta opera nemá ani žádnou hlavní postavu, protože Gorjančíkov nedostává dostatek prostoru, aby se jí stal. Namísto toho máme pocit, že hlavní postavu zde stvárňuje sbor. V opeře se objeví hned od samého začátku a celé dílo také zakončuje. V průběhu z něj vystupují jednotliví představitelé se svými monology a pak se na své místo ve sboru opětovně vracejí. Luka, který dominuje v prvním dějství, se potom už víceméně vytrácí. Šiškova, který má nejdelší monolog, poprvé uslyšíme až v dějství třetím. Režisér David Poutney se mě stále ptá, jestli je možné, že Janáček chodil často do kina a jestli si byl vědom skutečnosti, že jeho dramaturgie je velmi podobná postupům v kinematografii. Myslím, že v kině byl Janáček všeho všudy jednou nebo dvakrát s Kamilou Štéslovou, alespoň podle toho, co se mi podařilo zjistit.
Janáček ve své tvorbě evidentně překračoval všechny dobové hudební konvence. John Tyrrell se na závěr ještě pokusil vystihnout, v čem Janáčkova odlišnost spočívala a kde byl její zdroj.
I think that Janáček was just so much his own person.
Mám za to, že Janáček byl prostě jedinečný člověk a o věcech uvažoval velmi odlišným způsobem. Vezměme si například jeho nápěvky mluvy, kdy nachází hudbu téměř ve všem a z maličkostí dokáže na jevišti vystavět velmi silné momenty. To mimochodem hodně znesnadňuje především dramaturgickou koncepci. Například vytvořit přesvědčivou scénografii pro osud, který je výrazně filmový, je velmi nelehký úkol. Stejně složité bývá zpracování opery Z mrtvého domu. U těchto oper jsem Janáčka začal čím dál víc vnímat a respektovat jako dramatika. Myslím ale, že se spíš v tomto ohledu řídil instinktem a teoreticky se nijak zvlášť nepřipravoval. Prostě vše hledal a nalézal někde uvnitř sebe.
Dnešní reflexe opera končí. Vzácným hostem pořadu byl jeden z největších žijících znalců života a díla Leoše Janáčka, britský muzikolog John Tyrrell. Na jeho obsáhlé monografii Janáček Years of a Life s ním spolupracovala jako asistentka i Simona Kostrhunová, která vedla s Johnem Tyrrellem rozhovor a také vás pořadem provázela. Na pořadu spolupracoval Boris Klepal.